Казвам се Елен Жункур. Съпруга съм на Ерве Жункур. Ще разкажа за него като за търговец на купринено семе от Лабудио.
Казвам се... Всъщност нямам име. Съпруга съм на Хареки и купнеш на Ерве Жункур. Ще разкажа за него като за чужденец в Япония.
Казвам се мадам Бланш. Това не е истинското ми име. Преводачка съм на Ерве Жункур. Ще разкажа за него като за влюбен в един купнеш.
Всичко започна, когато Балдабю дойде в Лабудио. Отиде направо при кмета и сложи на писалището му купринен шал. Шал с цвят на залез.
Знаете ли какво е това?
Женски работи.
Грешка. Мъжки работи. Пари.
Махайте се от очите ми. Нямам време за губене.
Балдабю построи една предачница долу при реката. Едно хале за отглеждане на буби, на край гората и една църквица, посветена на света Агнес, на разклона на пътя за Вивие. Нае 30 работника, докара от Италия таинствена дървена машина, цялата в колела и механизми, и не каза нищо в продължение на 7 месеца. После се върна при кмета и сложи на писалището му прегледно подредени 30 000 франка. Федри банкноти.
Знаете ли какво е това?
Пари.
Грешка. Е, това е доказателството, че сте малуми. Довиждане.
Чакайте. Какво по дяволите трябва да направят?
Нищо. И ще бъдете кмет на едно богато село.
5 години по-късно Лабудио имаше 7 предачници и се бе превърнал в един от главните европейски центрове на бобарството и купринарството. Всеки му Балдабю бе открил без увещание тайната на занаята. Това го забавляваше много повече, отколкото да прави пари с камари. Да учи другите и да има тайни за разказване. Такъв човек беше. Беше 1861. Флобер пишеше Саламбо, електрическото осветление още беше хипотеза, а от другата страна на океана Ейбрахам Линкълн водеше една война, чийто край нямаше да види никога. В Лабудио зараза унищожаваше бубеното семе. Балдабю бе стигнал до заключението, че проблемът трябва да бъде не решен, а заобиколен. Имаше идея, липсваше му подходящия човек. Разбра, че го е намерил, когато видя Ерве Жункур, да минава пред кафенето на Верден, елегантен в униформата си на лейтенант и горд в осанката си на военен в отпуск. Балдабю го покани в дома си и разтвори пред него атлас, пълен с екзотични имена.
Поздравление! Най-после си намери сериозна работа, момче. Ще бъдеш спасението на Лабудио. Ще пътуваш до Сирия и Египет. Тръгваш в началото на януари. Прекосяваш 1600 мили море, 800 км суша, избираш яйцата, спазаряваш цената, купуваш ги. После се обръщаш. Прекосяваш 800 км суша, 1600 мили море и се прибираш в Лабудио през първата неделя на април. Точно на време за празничната литургия. 2 седмици пакетираш яйцата, после ги продаваш. През останалото време на годината си почиваш. Поздравления, тръгваш за Сирия и Египет. Спасението на Лабудио.
Не мога.
Защо?
След 2 дни ми свършва отпускът, трябва да се върна в Париж.
А, военна кариера?
Да, така пожела баща ми, кметът.
Не е проблем. Знаете ли, кой е това, господин кметът?
Синът ми.
Грешка. Гледайте се по-добре.
Синът ми Ерве, който след 2 дни ще се върне в Париж, където го очаква блестяща кариера в нашата армия, ако Бог и света Агнес пожелая.
Точно така. Само че Бог е зет другаде, а света Агнес мрази военните.
Месец по-късно Ерве пътуваше за Египет и Сирия. Корабът се казваше Адел. каютите миришеше на кухня. Един англичанин се хвалеше, че се е сражавал при Ватерло, а на рулетката излизаше все 16. На третия ден видя делфините. Проблясваха на хоризонта като пияни вълни. Върна се 2 месеца по-късно, първата неделя на април, точно на време за празничната литургия. Носеше 1000 яйца, настанени сред памука на 2 големи дървени кутии. Балдабю не го попита за тях.
Разкажи ми за делфините.
За делфините?
Когато ги видя...
Делфините проблясваха на хоризонта като пияни вълни.
Беше 1861-а. Флобер завършваше се Ламбо, електрическото осветление беше още хипотеза, а от другата страна на океана Ейбрахам Линкълн водеше една война, чието край нямаше да види никога. Флавио Дьо, зараза, унищожаваше бубеното семе.
Почти целият свят, почти нямаме избор. Ако искаме да преживеем, трябва да стигнем до там, до Япония. Оня остров е пълен с буби. А остров, който 200 години не е успял да стигне до него китайски търговец или английски застраховател, е остров, до който никоя болест няма да стигне никога. Страхували са се. Бесели са ги. Този остров произвежда най-хубавата коприна. Целият свят. Веднъж държа вал и стакан от японска нишка. Беше като да държиш между пръстите си нищото.
Къде е всъщност тази Япония?
От тук все направо ерве. До края на света.
Ерве тръгна на 6 октомври. Сам. При портите на Лавио Дьо ме прегърна.
Не бива да се страхуваш.
Моля те, обещай.
Моля те, не се страхувай.
Обещай, кажи ми.
Не бива. Не бива. Моля те.
Ерве потегли с 80 000 франка в злато и имената на 3 мъже, дадени му от Балдабю. Един китаец, един холандец и един японец. Прехвърли границата близо до Мец, прекоси Вюртемберг и Бавария, влезе в Австрия, стигна с влак до Виена и Будапеща, за да продължи после за Киев. Измина на кон 2000 км руска степ, прехвърли Урал.
Навлезе в Сибир, пътува 40 дни, докато се добере до езерото Байкал, което хората от този край наричаха море. Спусна се по течението на река Амур, следвайки китайската граница до океана, и когато стигна до океана, спря на пристанището на Сабирк за 11 дни. Докато един кораб на холандски контрабандисти не го откара до нос Ферайо на западния бряг на Япония. Пеша, бродики по черни пътища, прекоси провинциите Ишикава, Тояма, Ниигата, влезе в Фукушима и стигна град Ширакава. Заобиколи го откъм източната страна. Чака 2 дни мъж, облечен в черно, който превърза очите му и го отведе в село на хълмовете, където прекара нощта. И на сутринта спъзари покупката на яйцата с човек, който не говореше и беше покрил лицето си с къс коприна. Черно. На залез скри яйцата в багажа, обърна гръб на Япония и понече да поеме по обратния път. Тогава един мъж го настигна тичешком и му каза нещо със сърдит и категоричен тон. Ерве Жонкур не говореше японски, но разбра, че Харакии иска да го види. Тогава ме видя. Една жена до Харакии, неподвижна, с глава опряна на скута му, с затворени очи и ръце скрити под широка червена дреха, която се разтилаше наоколо като пламък върху рогоска с цвят на петел. Харакии прокарваше пръсти по косите ми, сякаш галеше козината на скъпоценно и спящо сверче. Една жена с лице на момиченце, една жена с очи, които нямаха ориенталски рисунък и които изпод клепачите бяха вперени в него. Харакии заговори. Ерве Жонкур слушаше.
Опитайте се да ми кажете кой сте.
Казвам се Ерве Жункур. Търговец на бубено семе от Лавил Дио, Франция. Пътувам по света и купувам. Преди Япония до Сирия и Египет в Африка.
Каква е Африка?
Ами, уморена. На път за нея видях делфините. Делфините проблясват на хоризонта като пияни вълни. А, имам жена, Елен. Нямаме деца. Когато тръгвах и казах да не се страхува от нищо.
Ерве Жункур разказваше живота си, както никога не бе правил. Аз се взирах в него с ярост. Внезапно, съвършено беззвучно, протегнах ръка изпод дрехата. Ерве Жункур видя моята ръка. Бледо петно. Да докосва чашата на харакири и после абсурдно да продължава да се плъзга, докато улови без колебание другата чаша. Чашата, от която бе пил той. Да я повдига леко и да я отнася със себе си. Завъртях я бавно, докато не допрях устните си точно на мястото, откъдето беше пил той. Притворих очи, пих глътка чай, плъзнах чашата там, откъдето я взех, облегнах отново глава на харакири. Очите ми бяха отворени, втерени в очите на Ерве Жункур. Той сведе поглед. Пред него стоеше чашата му с чай. Взе я и започна да я върти, сякаш търсеше нещо под цветната нишка на ръба й. Когато намери мястото, където моите устни бяха докоснали неговата чаша, допря устни и пи до дъно.
Когато тръгвах и казах да не се страхува от нищо.
Ако пожелаете, ще ми бъде приятно да дойдете пак. Яйцата, които носите, са яйца от риба. Струват малко повече от нищо.
Знам.
За това ли платихте с фалшиво злато?
Платих това, което купих.
Когато излезете от тук, ще имате онова, което искате.
Когато изляза от този остров жив, ще получите златото, което ви се полага. Имате думата.
Ерве Жункур не дочака отговора на харакири. Стана, направи няколко крачки назад, поклони се и излезе. Последното, което видя, бяха очите ми, вперени в неговите. Съвършенно безмълвни. 6 дни по-късно Ерве Жункур отплава от Таколка с един кораб на холандски контрабандисти, който го отведе до Сабирка. Оттам изкачи китайската граница до езерото Байкал, преброди 4000 км сибирска земя, прехвърли Урал.
Добра се до Киев и с влак прекоси цяла Европа, от изток на запад, за да пристигне след 3 месеца пътуване във Франция. Първата неделя на април, на време за празничната литургия, се изправи пред портите на Лавил Дьо. Спря се, благодари на Бога и влезе в селото пеш, броейки крачките, за да има всяка име и да не ги забрави никога вече. Посрещна го Балдабю.
И какъв е краят на света?
Ами, не видим.
На мен донесе туника от Куприна, която аз не облякох никога. Да я държиш между пръстите си беше като да стискаш нищото. Ерве направи малка сметка и откри, че е богат. Купи 30 акра земя и начерта парк, в който щеше да бъде леко да се разхождаш. Представяше си го невидим, като края на света. Вечер двамата се застоявахме под портика на къщата. Аз четях книга на глас, а той изглеждаше щастлив. Сигурно си мислеше, че няма по-хубав глас от моя на света. Лятото отмина тихо, дойде есента, а с нея прага прекрачи Бълбеби.
Време е да тръгваш за Япония. Не бива да се страхуваш от нищо.
Ерве тръгна в първия ден на октомври. Прехвърли границата близо до Мец, прекоси Вюртемберг и Бавария, влезе в Австрия, стигна с влак до Виена и Будапеща, за да продължи после за Киев. Измина на кон 2000 км руска степ, прехвърли Урал,
навлезе в Сибир, пътува 40 дни, докато се добере до езерото Байкал, което хората от този край наричаха Демона. Спусна се по течението на река Амур, следвайки китайската граница до океана, и когато стигна до океана, спря на пристанището на Сабирк за 11 дни, докато един кораб на холандски контрабандисти не го откара до нос Терая, на западния бряг на Япония. Пеша, бродики по черни пътища, прекоси провинциите Ишикава, Тояма, Ниигата, влезе в Фукушима и стигна до град Ширакава. Заобиколи го откъм източната страна и чака два дни мъж, облечен в черно, който превърза очите му и го заведе в селото на Харакеи. Свалиха превръзката. Ерве Жункур тръгна в сянката, която дърветата около него и над него изрязваха от светлината на деня. Когато растителността внезапно се разтвори като прозорец, видя езеро на 30 метра по-надолу. И на брега на езерото подвили крака на земята, гърбом, харакии и една жена в дреха с цвят на портокал, с разпуснати по раменете коси. За миг тя се обърна, бавно и за част от секундата, точно колкото да срещне погледа му. Очите й нямаха ориенталски рисунък и лицето й беше лице на момиченце. Тази жена бях аз.
А, моят френски приятел.
Моят японски приятел.
Харакеи стана, Ерве Жункур го последва, а аз пуснах едната си ръкавица на пясъка. Ерве Жункур се наведе, вдигна я и я скри. Ерве Жункур гостува на Харакеи 4 дни. Имаше отделна къща и петима прислужници, които го следваха навсякъде. Два пъти на ден му поднасяха с някаква тържественост чай. Вечер приемаше ритуала на банята. Три жени, възрастни, с лица покрити с нещо като грим, обливаха тялото му и го подсушаваха с прохладни копринени кърпи. Имаха грапави, но леки като полъх ръце. Ерве Жункур видя Харакеи едва сутринта на третия ден. Изкачиха заедно склона на хълма и стигнаха до една поляна, където небето беше набраздено от полета на десетки птици с големи сини криле.
Тукашните хора ги гледат как летят и по полета им гадаят бъдещето. Когато бях момче, баща ми ме заведе на едно място като това. Сложи в ръцете ми лък и ми нареди да стрелям по някой от тях. Когато го направих и една голяма птица с сини криле се строполи на земята като мъртъв камък, баща ми каза: прочети полета на стрелата си, ако искаш да узнаеш бъдещето си. От тогава съм влюбен в птиците. Имам огромна волиера, побрала невероятен брой птици от всякакъв вид. Истинско зрелище. Поръчвам ги от различни краища на света. Някои струват повече от всичката куприна, която вашето френско селце може да произведе за една година. Мъжете от изтока не подаряват на жените си накити, а редки и прекрасни птици.
Върнаха се в селото. Щом стигнаха къщата на Ерве Жункур, се сбогуваха. Харакей се обърна и закрачи бавно надолу по пътя. Ервежон Куро стана прав на прага, загледан подира му. Изчака да се отдалечи на 20 крачки и попита.
Кога ще ми кажете, кое е онова момиче?
Питаше за мен. Харакей не отговори, а продължи да крачи с бавна крачка, на която бе чужда всякаква умора. Наоколо се спускаше най-пълна тишина и пустота. Вечерта Ервежон Кур приготви багажа си. После се остави да го отведат за ритуала на банята. Сложиха на очите му влажна кърпа. Не го бяха правили никога преди. Инстинктивно понече да я махне, но една ръка улови неговата и я спря. Не беше старата ръка на старица. Беше моята ръка. Ервежон Кур почувства как водата се стича по тялото му. По краката първо, после надлъж по ръцете, по гърдите, вода като масло. И една странна тишина наоколо. Почувства лекотата на копринен вуал, който се спускаше върху него. И ръцете на жена. Моите ръце, които го подсушаваха, галейки кожата му навсякъде. Тези ръце и тази тъкан, съставени от нищо. Той не помръдна, дори когато усети ръцете да се плъзват от раменете към шията му и пръстите, коприната и пръстите, да пропълзяват до устните, таки докосват. Веднъж, бавно, и да изчезват. Последното, което усети, беше една ръка, която разтваряше неговата и поставяше нещо върху дланта му. Малко лище. Няколко иероглифа, изписани един под друг. Черен мастил. На другия ден Ервежон Кур потегли. 6 дни по-късно отплава от Такаока с един кораб на холандски контрабандисти, който го отведе до Сабирк. Преброди 4000 км сибирска земя, прехвърли Урал.
Добра се до Киев и с влак прекоси цяла Европа от изток на запад, за да пристигне след 3 месеца пътуване във Франция. Първата неделя на април, на време за празничната литургия, се изправи пред портите на Лавилдьо. Видя ме да тичам насреща му. Усети уханието на кожата ми и ме притисна към себе си, когато му казах.
Ти се върна! Ти се върна!
Да. Да, върнах се.
В началото на май купи една изоставена къща. Ходеше там от време на време и се застояваше. Сам. Какво правеше, никой не знаеше. Ерве продължи дни наред да води уединен живот. Изпълваше листове и листове със странни чертежи, приличаха на машини. Една вечер го попитах.
Какво е това?
Ами, волиер.
Волиер ли?
Да.
И за какво служи?
Напълваше с птици, колкото можеш повече. И после един ден, когато ти се случи нещо щастливо, я отваряш и ги гледаш как отлитат.
Издържа 41 дни. На 42-я се предаде. Извади картата на Япония, разгърна я и взе лището, което беше скрил вътре месеци преди това. Няколко иероглифа, изписани един под друг. Черно мастило. Седна на писалището и остана дълго да го гледа. Намери Бълдабю на билярда. Играеше винаги сам срещу себе си. Странни партии и здравият срещу сакатия. Нанасяше един удар, както си му е редът, а следващия само с една ръка.
В деня, в който сакатия победи, ще си тръгна от Лавилдьо.
От години сакатия губеше. Губеше и когато го открие Рве.
Бълдабю, трябва да намеря някой тук, който да знае да чете на японски.
Опитай Ерве Жункур. Той знае всичко.
Аз не му разбирам нищо.
Ти си японецът тук.
Все едно, нищо не му разбирам.
Тогава остава единствено мадам Бланш.
Държи магазин за платове в Ним. Над магазина има публичен дом. И той е ней. Тя е богата. И е японка.
Японка? А как е дошла тук?
Не я питай, ако искаш да получиш нещо от нея.
Подяволите!
Сакатия току-що беше изтървал троен с понт за 14 точки. На жена си Елен, Ерве Жункур каза, че трябва да отиде в Ним по работа. Не беше по работа. Идваше при мен. Качи се на първия етаж, над магазина за платове, на улица Моска, 12. Попита за мадам Бланш. Накараха го да чака дълго. Чакаш часове. После го съпроводиха по коридора до последната врата. Отвори я и влезе. Видя ме седнала в голямо кресло край прозореца, облечена в кимоно от лека тъкан, чисто бяло. Попитах го. Кое ви кара да мислите, че сте толкова богат, че да можете да легнете с мен?
Нужна ми е вашата помощ. Цената няма значение. Трябва да знам какво пише тук, моля ви, мадам.
Пише: върнете се или ще умра.
Благодаря.
Оставете това. Не говоря за парите. Говоря за тази жена. Оставете това. Няма да умре и вие го знаете. Ерве Жункур не се обърна. Сложи няколко банкноти на масичката, отвори вратата и си отиде. Предупредих го. Не ме чу.
С Ерве през лятото заминахме за ривиерата. Вярвах, че на едно толкова хубаво място ще успея да зачена детето, което години бяхме чакали на празно. Знаехме, че ще бъде момче, знаехме, че ще се казва Филип. В нощта преди да си тръгнем, видях Ерве надвесен над леглото ми. Прошепна:
ще те обичам вечно.
Ерве потегли за Япония в началото на октомври, въпреки слуховете за размирици на острова. Силите, които се противопоставяха на навлизането на чужденци в страната, подклаждаха гражданска война. А в Ним един млад биолог, изпратен от правителството, се опитваше да изучи болестта, която правеше неизползваемо семето, произвеждано във Франция. Казваше се Луи Пастьор. Ерве знаеше за изследванията на Пастьор и бе чел известията, които идваха от Япония, но въпреки тях потегли в началото на октомври. В скришно кътче на кабинета си пазеше лист, сгънат на 4, с няколко иероглифа, изписани един под друг с черно мастило. Прехвърли френската граница близо Донец, прекуси Вюртемберг и Бавария, влезе в Австрия, стигна с влак до Виена и Будапеща, за да продължи после до Киев. Измина на кон 2000 км руска степ, прехвърли Урал.
Навлезе в Сибир, пътува 40 дни, докато се добере до езерото Байкал, което хората от този край наричаха Седмото. Спусна се по течението на река Амур, следвайки китайската граница до океана. Спря на пристанището на Сибир за 10 дни, докато един кораб холандски контрабандисти не го откара до нос Ферая на западния бряг на Япония. Завари една страна в объркано очакване на война, която не успяваше да избухне. Пътува дни наред, без да прибягва до обичайната предпазливост. В Ширакава се срещна с човека, който трябваше да го заведе при Хараки. За 2 дни на коне се добраха до селото. Ерве Жункур влезе в него по шахта, да може новината за пристигането му да го спревари. Настаниха го в къща до сами гората. Петима прислужници го очакваха. Повери им багажа и излезе на верандата. Видя двореца на Хараки, заобиколен от огромни кедри, които бранеха самотата му. Внезапно видя небето на двореца да се изпъсти от полета на безброй птици, като изригнали от земята. Птици от всякакъв вид, в зашеметение да се разлитат навсякъде, обезумели, с песен и крясък. пиротехническа експлозия от криле и облак от багри изстрелян в светлината. И от звуци в несвяст с подплашена музика литнала в небето. Ерве Жонкур се усмихна. На сутринта Ерве Жонкур излезе от къщата си и тръгна надолу през селото, вървейки бавно и гледайки пред себе си с безкрайно спокойствие. Беше златна нишка, пробягваща право напред във вътъка на килим и стъкан от лут. Прехвърли моста на треката, спусна се до големите кедри, влезе в сянката им и излезе оттатък. Видя насреща си огромната волиера, съвършенно празна. А отпред една жена. Аз. Очите й нямаха ориенталски рисунък и лицето й беше лице на момиченце. Ерве Жонкур пристъпи, протегна ръка и я разтвори. На дланта му лежеше малкото лище, сгънато на четири, с няколко иероглифа, изписани един по друг с черно мастило. Усмихнах се, сложих ръка върху ръката му, притиснах я нежно. Задържах я за миг, после я отдръпнах, стискайки между пръстите си лището, което беше обиколило света. Скрив го в гънките на дрехата си.
Бъдете добре дошъл, френски приятелю. Ще се върнат. Птиците. Винаги е трудно да устоиш на изкушението да се върнеш. Нали? Елате.
Ерве Жонкур последва Харакири. Направи няколко крачки. После се извърна към мен и загадна поклон.
Надявам се скоро да ви видя отново.
Съпругата ми не знае вашия език. Елате.
Вечерта Харакири покани Ерве Жонкур в дома си. Пиеше се саке, пушеше се в дълги дървени лули тютюн с остър и замайващ аромат. Три стари жени свиреха на струнни инструменти, без нито за миг да престанат да се усмихват. Харакири бе седнал на почетното място. Аз седях до него в купринена дивна дреха и с лицето си на момиченце. Ерве Жонкур седеше на срещуположния край на стаята. Хиляди пъти потърси моите очи и хиляди пъти аз намерих неговите. Беше като тъжен танц, таен и безсилен. Ерве Жонкур го танцува до късна нощ. После стана, извини се, освободи се от една жена и пробивайки си път между облаци дим и мъже си отиде. Преди да излезе от стаята, погледна за последен път към мен. Гледа го и аз. Със съвършено безмълни, на векове далеч очи. Когато стигна до къщата си, видя един фенер, запален да се полюлява за картината стена. Влезе и завари две жени, прави пред себе си. Едно ориенталско момиче, младо, облечено в просто бяло кимоно. И мен. Приближих се. Взех едната му ръка. Поднесох я към лицето си. Докоснах я с устни и после, стискайки я силно, я положих върху ръцете на момичето, което стоеше до мен. И я задържах там за миг, за да не може да се изплъзне. Откъснах обаче своята ръка. Направих две крачки назад. Взех фенера, погледнах за миг в очите Ерве Жонкур и избягах. Момичето остана. Ерве Жонкур я люби с часове, с движения, които не бе правил никога. Оставяйки се да бъде научен на една бавност, която не познаваше. Малко преди зазоряване, момичето стана, облече бялото кимоно и си отиде. Шест дни по-късно Ерве Жонкур отплава от пакока с един кораб на холандски контрабандисти, който го отведе до събирка. Оттам изкачи китайската граница до езерото Байкал, преброди 4000 км сибирска земя, прехвърли Урал.
Добра се до Киев. С влак прекуси цяла Европа, от изток на запад, за да пристигне след 3 месеца пътуване във Франция. Първата неделя на април, на време за празничната литургия, се изправи пред портите на Лавюдия. Спря каретата, няколко минути остана да седи неподвижно, после слезе и продължи пеша, крачка по крачка, с една безкрайна умора. Посрещна го Бълдъбю.
Е, видя ли война?
Не онази, която очаква.
Аз го очаквам. През нощта нахлух леглото ми и ме люби с такова нетърпение, че аз се оплаших и заплаках. Когато видя сълзите, но се усмихнах.
Това е само от щастие.
В края на юни заминахме за Ниц. Настанихме се в малка вила край брега на морето. Надявах се, че ведрината на едно самотно убежище ще сполучи да разсея унилото настроение, което сякаш беше обладало Ерве. Прекарахме заедно 3 седмици на тихо, недосегаемо щастие. Останахме на ривиерата до началото на септември. Напуснахме малката вила със съжаление, защото бяхме почувствали лека. Между тези стени участа да се обичаме. Посрещна ни Бълдъбю.
Видя го. Това пастьор бива си го. Показа ми едно друго. Състояние да разпознава болните яйца от здравите. Не може да ги лекува, разбира се, но може да отбере здравите. И казва, че сигурно едно 30 на 100 от тези, които произвеждат, да са такива. Казват, че в Япония била избухнала войната вече наистина. Англичаните снабдяват с оръжие правителството. Холандците бунтовни са. Май са се спогодили. Поставят ги да се намеснеят хубавичко, после убират всичко, за да си го поделят.
Има ли още кафе?
Тия двамата италианците. Ферера. И другите, уния, дето ходиха в Китай миналата година, били се върнали оттам с 15 000 унци и семе. Добра стока, купували я от тия от Боле. Казват, че била първокласна работа. След месец заминават пак. Предложиха ни добра сделка, слагат почтенни цени. 11 франка, унцията, всичко покрито с застраховка. Сериозни хора са, имат организация за гърба, продават семе на половина Европа. Сериозни хора, ти казвам. Аз не знам. Все ще се справим някак. С нашите яйца, с работата на пастьор, пък и с това, което успеем да купим от двамата италианци, ще се справим. Всички казват, че е лудост да те пращат пак там. При всичко, което струва, казват, че е прекалено рисковано. И тук имат право. Предишните пъти беше различно. Сега трудно може да се върне жив от там.
Истината е, че те не искат да изгубят семето.
Аз не искам да изгубя теб.
Аз ще отида в Япония, Бълдъбю. Ще купя тези яйца, ако е необходимо, ще го направя с мои пари. Ти трябва само да решиш дали ще ги продам на вас или на някой друг.
В началото на октомври Ерве беше готов за път.
Обещай ми. Обещай ми, че ще се върнеш.
Добре.
Обещай ми.
Добре,
обещавам. Кажи, обещавам.
Обещавам.
На 10 октомври 1864 Ерве потегли на своето четвърто пътешествие за Япония. Прехвърли френската граница близо до Мец, прекуси Вюртемберг и Бавария, влезе в Австрия, стигна с влак до Виена и Будапеща, за да продължи после до Киев. Измина на кон 2000 км руска степ, прехвърли Урал,
навлезе в Сибир, пътува 40 дни, докато се добере до езерото Байкал, което хората от този край наричаха Святото. Спусна се по течението на река Амур, следвайки китайската граница до океана, и когато стигне до океана, спря на пристанището на Сабирк за 8 дни, докато един кораб на холандски контрабандисти не го откара до нос Терая на западния бряг на Япония. На кон, вродейки по черни пътища, прекоси провинцията Ишикава, Тояма, Ниигата и влезе в Фукушима. Когато стигне до Ширакава, завари града полуразрушен, един гарнизон правителствени войници на лагер сред развалините. Заобиколи града от към източната страна и 5 дни чака на празно пратеника на Харакеи. Призори на 6-я ден пое към хълмовете посока север. Лута се с дни, докато не разпозна една река. И после една гора. И после един път. В края на пътя откри селото на Харакии. Напълно изпепелено. Къщи, дървета, всичко. Нямаше вече нищо. Нямаше жива душа. Ервежун Кур остана да гледа неподвижно този огромен, изгаснал мангал. Зад себе си имаше път дълъг 8000 км, а пред себе си нищото. Внезапно видя онова, което смяташе за невидимо. Края на света. Не събираше сили да си тръгне, макар да знаеше, че всеки час изгубен тук може да означава крушение за него и за цяло Лавилдио. Не носеше губени яйца със себе си, а и да ги беше намерил, имаше само няколко месеца, за да прекоси света, преди да се разпукнали по пътя, превръщайки се в купчина ненужни ларви. Дори един единствен ден закъснение можеше да означава краят. Знаеше го и все пак не събираше сили да си тръгне. Затова остана там, докато се случи нещо изненадващо и немислимо. От нищото изникне едно момченце. Ервежун Кур не помръдна. Момченцето направи няколко крачки напред и спря. После извади нещо изпод трипите си, треперейки от страх. Приближи се до Ервежун Кур и му го подаде. Една ръкавица. Ръкавицата от езерото. Ервежун Кур взе ръкавицата и се усмихна на момченцето.
Аз съм французинът. Човекът с коприната, французинът. Разбираш ли ме?
Момченцето хукна, правейки знак на Ервежун Кур да го последва. Изгуби се по пътеката, която навлизаше в гората по посока на планините. Ервежун Кур стана. Бавно се приближи до коня. Качи се на седлото. После направи нещо странно. Притисна пети към корема на животното и тръгна. Към гората, подир момченцето, отвъд края на света, към мен. На петия ден стигнаха върха на един хълм. Момченцето посочи някаква точка напред по пътя, който се спускаше по долината. Ревежен Кур взе далеко глед и видя нещо, което приличаше на шествие. Въоръжени мъже, жени и деца, коли, добитък. Цяло едно село на път. На ком, облечен в черно, Ревежен Кур видя Харакии. През целия ден следва отдалеч кервана. Когато видя, че спира за през нощта, продължи по пътя, докато не го пресрещнаха двама въоръжени мъже, които му взеха коня и багажа и го отведоха в една шатра. Чака дълго. После Харакии дойде.
Как стигнахте до тук, французино? Попитах. Кой ви доведе тук? Тук няма нищо за вас. Има само война. Но тя не е вашата война. Вървете си.
Имам злато. Войната е скъпа игра. Вие имате нужда от мен. Аз имам нужда от вас.
Харакии дори не погледна златото, разпиляно по земята. Обърна се и излезе. Когато на сутринта се събуди, Ервежун Кур видя наоколо си селото, което се готвеше отново да потегли на път. Хората се качваха по каруците в мълчание. Видя въоръжени мъже и деца, които не плачеха. Видя немите лица, които имат хората, когато са хора в прокуда. видя едно дърво край пътя и увиснало на един клон, обесено, момченцето довело го до тук. Приближи се и го загледа като хипнотизиран. После отвърза въжето. Пое тялото на момченцето, положи го на земята и коленичи до него.
Япония е древна страна, знаете ли? Законът ти е древен. Повелява, че има 12 гряха, заради които е дадено да се осъди на смърт човек. Единият е да пренася любовно послание на господарката си.
Не носеше любовни послания.
То беше любовно послание. А това е пушка, французино. Не вдигайте поглед. Моля ви.
Ерве Жонкур дочу златни звън на хиляди камбанки, който се приближаваше. Малко по малко изкачваше пътя към него, крачка по крачка, и макар в очите му да беше само тъмната земя, можеш да си я представи носилката как се полулява като махало и почти да я види как иде по пътя, метър по метър, как се приближава бавно, но неумолимо носен от този звън, който ставаше по-силен, непоносимо силен, все по-близък, толкова близък, че да го докоснеш. Един златен грохот тук отпреде му вече, точно пред него. И в този миг аз пред него. Рвежонко вдигна глава. Дивни тъкани, коприна отгърнала от всякъде носилката. Хиляди цветове. Оранжево, бяло, охра, сребристо, нито пролука в това великолепно гнездо. Само шумоленето на багрите, трептящи във въздуха. Непроницаемо. По-леки от нищото. Усети цевта на пушката да се отдъпва от него.
Вървете си, французино. Вървете си и не се връщайте никога повече.
Режен Куро потреби 11 дни, за да се добере до Йокохама. Подкупи един японски чиновник и се здоби с 16 картона бубено семе, доставено от южната част на острова. Уви ги в късове коприна и ги запечата в 4 дървени кръгли кутии. Намери кораб за континента и в началото на март стъпи на руския бряг. Избра пътя по-на север, търсих изтога, за да спре живота на яйцата и удължи времето, което оставаше, докато се разтвори. Превали 4000 км Сибир, превърли Урал и напусна живота ми за винаги.
За да се върне в моя. Прехвърли Урал и стигна до Санкт-Петербург. Купи на цената на златото квинтали лед и ги натовари заедно с яйцата в трюма на един търговски кораб на път за Хамбург. Употреби 6 дни, за да стигне до там. Разтовари 4-те дървени кръгли кутии и се качи на влак по Елния юг. След 11 часа път, на излизане от едно село, което се казваше Еберфелд, влакът спря, за да запълни запасите си от вода. Ерве се огледа наоколо. Печеше лятно слънце върху житните поля и върху целия свят. Ерве стана, взе багажа си и слезе от влака. Извървя го обратно до последния вагон товарно ремарке, което превозваше риба или месо, съхранявани в лед. От него се лееше вода, като от корито, натупчено от хиляди куршуми. Отвори врата, качи се във вагона и една по една взе своите дървени, кръгли кутии. Изнесе ги навън и ги нареди на земята до релсите. после пак затвори врата и зачака. Извикаха му да се качва. Той отвърна с поклащане на глава. Видя влака да се отдалечава. Почака да не чува вече и шума му. После се наведе над една от дървените кутии, махна печатите и отвори. Направи същото и с другите. Три. Бавно, внимателно, милиони ларви, мъртви. Беше 6 май 1865. Ерве влезе в Лавилдьо 9 дни по-късно, посрещна го, без да тича и без да плача.
Остани се, моля. Моля те.
Ти беше умрял и нямаше вече нищо хубаво на света.
На 16 юни 1871, малко преди пладне, в кафенето на Верден се случи немислимото. Сакатият запрати невъобразим четворен спонс фалс ретур. Балдабю остана наведен над билярдната маса. С една ръка зад гърба, другата стиснала стика, невярващ.
А стия, бе.
Изправи се, взе стика и излезе без да каже довиждане. 3 дни по-късно замина.
6 месеца след завръщането си в Лавилдьо, Ерве Жанкур получи по почтата плик с цвят на синап. Когато го отвори, намери вътре 7 листа хартия, покрити с гъст и геометричен почерк, черно мастило, японски иероглифи. Освен името и адреса върху плика нямаше нито дума написана с западни букви. Ерве Жанкур дълго разлиства писмото. Приличаше на каталог, наследи от малки птички, съставен с педантична лудост. Дни наред държа писмото у себе си, сгънато на две, прибрано в джоба. Сменеше ли дрехата, преместваше го в новата. 4 дни продължи да води живота си, без да променя нищо в разумните ритуали на своето всекидневие. Сутринта на петия облече елегантен костюм и замина за ним. Приех го без нито една дума.
Помните ли ме? Отново имам нужда от вас.
Аз не обичам този език, господине. Искам да го забравя. Да забравя и онази земя, и живота си там. Всичко. Ще прочета за вас това писмо. Ще го направя. И не искам пари. Но искам едно обещание. Не идвайте повече никога да ме молите за това.
Обещавам ви го, мадам.
Господарю мой, любими, не се плаши, не помръдвай, стой тихо, никой няма да ни види.
Остани така, искам да те гледам. Гледала съм те толкова много, но не беше за мен.
Сега си за мен.
Сега си за мен.
Не се приближавай. Имаме една нощ за нас и аз искам да те гледам. Не съм те виждала никога така. Твоето тяло,
тяло за мен.
Твоята кожа.
Твоята кожа.
Затвори очи и спогали. Моля те.
Затвори очи.
Ако можеш и се погали.
И се погали.
Колко красиви са ръцете.
Сънувала съм ги толкова пъти. Сега искам да ги видя.
Харесвам и да ги гледам върху кожата ти. Така.
Продължава още.
Така. Моля те, не отваряй очи.
Моля те.
Аз съм
тук. Не отваряй очи.
Аз никой не може да ме види.
Никой не може да ме види.
И аз съм от тебе.
Погали се, господарю мой. Погали пениси.
Погали.
Моля те.
Погали пениси.
Бавно.
Моля те.
Колко красива е ръката ти върху твоя пенис.
Колко красива е ръката ти. ти върху
кожата. Харесва ми да те гледам. Спирай.
Гледам, любими господа.
Харесва ми да я гледам.
Но това е ключ.
Когато те докосна за първи път, ще бъде с устните ми. Ти няма да знаеш къде.
Ти няма да знаеш
къде. Миг ще почувстваш светлината на устните ми върху себе си.
Не можеш да знаеш къде, ако не отвориш очи.
Ги отваряй.
Не ги отваряй.
Ще почувстваш устата ми къде, не знаеш.
Ще почувстваш устата ми.
Внезапно.
Къде?
Може би ще бъде в очите ти.
Не знаеш.
Ще притисна уста върху клепачите и миглите ти.
Внезапно.
Ще почувстваш как топлината навлиза
може
в главата ти.
Топлината навлиза в
главата. И устните ми в очите ти.
И устните ми в очите ти вътре. Може би ще бъде върху пениса ти.
Може би ще бъде върху пениса ти.
Ще притисна устни към него и ще ги разтворя.
Ще притисна устни към него и ще ги разтворя.
Малко по малко.
Слизайки надолу.
Ще оставя пениса ти да раздели устните ми. Прониквайки в устата ми и избутвайки
езика. Ще оставя пениса ти да раздели
устните ми. Моята слюнка ще се стече по кожата.
Прониквайки в устата ми.
До ръката ти.
Вътре. Моята слюнка ще се стече по кожата ти.
Върху твоя пенис. Докато накрая ще те целуна по сърцето.
Защото те искам.
Любими господарю мой, и ме погледни.
Аз съм. Твоите пръсти в моята вагина. Твоят език между устните ми. Ти,
който се
плъзваш под мен. Лавиш хълбоците.
Втикаш ме.
Оставяш ме да се плъзна върху твоя пенис. Лека.
Ти, който се движиш вътре.
Кой би могъл да заличи това? Ти, който се движиш вътре в мен.
Твоите пръсти в устата ми. Пулсирането в мен.
Твоите ръце в лицето.
Твоите очи да търсят.
Твоите пръсти в устата ми.
Знаят,
пулсирането вътре в мен. Виждам твоите очи да търсят в моите.
Господарю мой,
искат да знаят докъде да ми причинят болка.
Няма да има край, виждаш ли?
Докъдето искаш.
Не може да заличи
господарю това, мой любим.
Завинаги няма. Вярвай ми, любими господарю
няма
мой.
Да има.
Този миг ще бъде в сега.
Виждаш
так?
Ще бъде... Никой не ще може да заличи този миг, който се случва. Повярвай ми, любим господарю мой, този миг ще бъде от сега нататък ще бъде до края.
През зимата на 1874-та Елен Жункур се разболя от мозъчна треска, която никой лекар не съумя да обясни, нито да излекува. Умря в началото на март, един ден, когато валеше. Ерве Жункур поръча да издълбаят на гроба и една единствена дума. Уви. 2 месеца и 11 дни след смъртта на Елен, Ерве Жункур тръгна за Париж. Прие го в салона на елегантен дом, разположен на булеварда на Капуцините.
Вие... го написахте, нали? Онова писмо. Елен ви е помолила да го напишете и вие сте го направи.
Не съм го писала аз. Онова писмо го написа Елен. Вече го беше написала, когато дойде при мен. Помоли ме да го препиша на японски. Това е истината. Знаете ли, господине? Аз мисля, че тя би искала повече от всичко на света да е онази жена. Вие не можете да го разберете.
С Богом. Мадам. Казвам се Ерве Жункур. Някога търговец на коприна и пътешественик. Виждам изрисувана върху водата необяснимата безплътна гледка, която беше живота.
Радиотеатърът представи Коприна по едноименния роман на Алесандро Барико, автор на драматизацията Митко Новков, редактор Теодора Димова. Участваха артистите Ани Вълчанова, Невена Калудова, Ива Караманчева, Пламен Манасиев, Ангел Генов, Георги Михалков. В студиото работиха Петя Петрова, Румен Тодоров, Димитър Василев и Силвия Гочева. Звукова среда и постановка Георги Михалков. Продукцията Коприна е осъществена с любезното съдействие на Италианския културен институт.